Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. Izborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora počinje danas u ponoć. Austrijski diplomata Albert Rohan izjavio da će Kosovo proglasiti nezavisno sredinom februara. Najmanje 17 osoba poginulo i 40 ranjeno u eksploziji u Istanbulu. Sutra, malo da umereno oblačno i toplije sa periodima sunčanog vremena. Minimalna temperatura od minus 2 do 2, maksimalna od 8 do 13 stepeni. U nastavku emisije čućete kako sinoćnji TV duel vide analitičari. Milan Nikolić.
Stadić je delao pozitivnije i njegove odgovori su bili sadržajni. Mi sad možemo znati šta će on raditi ako bude izabran za predsjednika Srbije. S druge strane, Nikolić je bio mnogo više kritičan, negativan i više uzimao Tadića kao metu.
Istražujemo da li će izostanak podrške Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije svom koalicionom partneru, kandidatu Demokratske stranke Borisu Tadiću, uticati na rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora. Nada Kolundžija, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini.
Ja verujem da će, i pored toga što to ima nekakvog uticaja, Boris Tadić pobediti. Ja verujem da će građani zaista pokazati veći stepen odgovornosti od političara. Dakle, da će oni shvatiti da je od izuzetne važnosti da izađu na ove izbore.
Čućete i direktorku Nesen Dialog centra Svetlanu Racanović nakon što je tokom sinoćnje tribine u Podgorici jedan posetilac verbalno napao američkog ambasadora zbog NATO intervencije.
Tokom gostovanja američkog ambasadora u našem prostoru nisu svi u publici bili spremni da poštuju čak ni elementarna pravila ponašanja, ali i uobičajeni način komunikacije, što moram reći govori o tome da Crna Gora još uvijek nije beskonfliktno društvo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pozvao je građane Srbije da u drugom krugu 3. februara glasaju za bolji život i izvesniju budućnost. Tadić je sinoć nastupio u televizijskom duelu s predsjedničkim kandidatom Srpske radikalne stranke Tomislavom Nikolićem, koji je izjavio da nikada neće prihvatiti da Srbija ratifikuje bilo kakav sporazum s Evropskom unijom, ako je uslov za to uspostavljanje nezavisnosti Kosova. Televizijski duel predsjedničkih kandidata Nikolića i Tadića imao je izuzetnu prosečnu gledanost od 31,4%, što znači da je u bilo kom trenutku duela uz prvi program RTS-a bilo 2,2 miliona gledalaca. Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija neće u drugom krugu podržati ni Borisa Tadića ni Tomislava Nikolića, saopštio je lider Demokratske stranke Srbije i premijer Srbije Vojislav Koštunica. Poslanici Lista za Sandžak, Esad Đurđević i Bajram Omeragić, pozvali su birače da u drugom krugu predsjedničkih izbora glasaju za kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. Politička stranka Unija Roma Srbije, Romski PEN centar, Fondacija Holokausta Roma i druga udruženja Roma pozvali su također birače da u drugom krugu glasaju za Borisa Tadića. Nevladine organizacije uputile su proglas građanima Srbije da 3. februara izađu na izbore i glasaju za demokratskog kandidata Borisa Tadića zato što je on personifikacija evropskog puta Srbije. Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije kazala je da je u suštini podrške nevladinog sektora Tadiću evropski program za koji se on zalaže. Izvršni direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta podsjetio je da je podršku Tadiću i proglas uputilo 212 nevladinih organizacija Skupštine Federacije nevladinih organizacija Srbije, održane prošlog vikenda u Beogradu, i da je proglas u skladu sa preporukama Saveta Evrope. Članovi Lige eksperata LEX, koja okuplja veliki broj uglednih stručnjaka iz raznih oblasti društvenog života, pozvali su birače da u drugom krugu izbora glasaju za kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. Predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je danas Srbe koji žive u Cernici kod Gnjilana, u najmanjoj srpskoj enklavi na Kosovu, i poručio im da se Srbija nikada neće odreći, kako je rekao, naše Kosova i naših ljudi. Predsjednik Srbije je jutros posjetio i grob dečaka Miloša Petrovića, koji je imao 4 godine kada je poginuo u napadu 2000. godine. Tadić je obišao školu u Cernici koja je obnovljena uz pomoć Narodne kancelarije predsjednika Srbije. Među decom koja su ga dočekala bila je i Slobodanka Tasić, devojčica čije je pismo Tadić pročitao u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija tokom rasprave o situaciji na Kosovu. Srpskog predsjednika su do Cernice obezbeđivali pripadnici UNMIK policije. Delegaciju je pratio konvoj blindiranih vozila Ujedinjenih nacija. Austrijski diplomata Albert Rohan, bivši zamenik Marti Ahtisarija, ocenio je u intervjuu za list Koha di Tore da akcije koje bi Srbija preduzela po proglašenju nezavisnosti Kosova ne bi bile u interesu same Srbije. Ako bude diplomatskih mera protiv zapadnih zemalja, mislim da je to relativno, jer ne može biti u interesu Srbije da prekine odnose sa 20, 30 ili 50 zemalja, posebno onih iz Evropske unije, rekao je Rohan. On je ocenio da će Kosovo proglasiti nezavisnost sredinom februara i dodao da bi bilo dobro kad bi Evropska unija donela odluku o slanju misije pre proglašenja nezavisnosti. Viši sud u Podgorici donio je rešenje o pokretanju istrage protiv 6 državljana Crne Gore koji se terete da su 1991. i 1992. godine počinili ratne zločine u logoru u mestu Morinj kod Kotora u kome su bili zatvoreni državljani Hrvatske.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz regiona i sveta. Grupa samostalnih poslanika Lipa u slovenačkom parlamentu zatražila je od premijera Janeza Janše da smeni ministra spoljnih poslova Dimitrija Rupela nakon afere oko objavljivanja zabeleški razgovora slovenačkog diplomate i zvaničnika State Departmenta. Poslednji događaj u Ministarstvu spoljnih poslova u vezi sa tajnim dogovaranjem sa State Departmentom ruše ugled, kredibilitet i verodostojnost naše države u slovenačkoj i međunarodnoj javnosti i ozbiljno načinju pitanje slovenačkog nacionalnog identiteta, samobitnosti i suverenosti, navodi se u saopštenju poslanika. Predsjednički kandidat Dmitri Medvedev osvojit će na izborima u martu 74,8% glasova, prognoze su sve Ruskog centra za istraživanje javnog mnenja. Bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani danas je odustao od trke za nominaciju svoje republikanske stranke za predsjedničkog kandidata i podržao stranačkog kolegu Johna McCaina, vodećeg posle dosadašnjih stranačkih izbora. Njegovim povlačenjem u trci za kandidata republikanaca ostaju samo McCain i bivši guverner države Massachusetts Mitt Romney. Bivši guverner Arkansasa Mike Huckabee se formalno još nije povukao, ali je u veoma velikom zaostatku. U taboru demokrata John Edwards se također povukao, ostavivši u trci za kandidata demokrata bivšu prvu damu Hillary Clinton i senatora Illinoisa Baracka Obamu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je radikalni palestinski pokret Hamas da okonča puč u Gazi i odbacio mogućnost promjene nadzora granice između pojasa Gaze i Egipta, koja bi uključivala i Hamas. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano zatražio je od predsjednika Senata Franka Marinija da pokuša da formira prelaznu vladu koja bi pre raspisivanja izbora sprovela izbornu reformu u Italiji. Napolitano je tu odluku doneo nakon višednevnih konsultacija s čelnicima stranaka o izlasku iz političke krize u kojoj se zemlja našla kada je prošle nedelje dosadašnji premijer Romano Prodi podneo ostavku. Najmanje 17 osoba poginulo i 40 ranjeno u eksploziji u fabrici u Istanbulu, saopštile su turske vlasti. Najmanje 6 osoba poginulo je u napadu bombaša samoubice u džamiji na jugu Afganistana, saopštavaju afganistanski zvaničnici.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U drugom delu emisije, poštovani slušalci, istražujemo kako će se odbijanje premijera Vojislava Koštunice da u drugom krugu izbora podrži svog koalicionog partnera i demokratskog predsjedničkog kandidata Borisa Tadića odraziti na Tadićev izborni rezultat. Istražujemo i kako će se izostanak Koštuničine podrške reflektovati na stabilnost vladajuće koalicije. Pokušali smo da otkrijemo i šta je u paketu ruskih mera zemljama koje budu priznale nezavisnost Kosova. Ali to nije sve što su vam pripremili. Pre svega ovog najavljenog, podsjećamo još jednom na važnije vesti. Izborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora počinje danas u ponoć. Austrijski diplomat Albert Rohan izjavio da će Kosovo proglasiti nezavisnost sredinom februara. Najmanje 17 osoba poginulo i 40 ranjeno u eksploziji u fabrici u Istanbulu. Sutra malo do umereno oblačno i toplije sa periodima sunčanog vremena. Minimalna temperatura od minus 2 do 2, maksimalna od 8 do 13 stepeni.
Izborna noć na radiju Slobodna Evropa. Rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora, analize, komentari. Gost u studiju Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. 3. februar u ponoć na radiju Slobodna Evropa.
Nakon sinoćnjeg TV duela pitali smo analitičare kakav su efekat ostavili na gledaoce predsjednički kandidati i koji od njih bio uspešniji. Milan Nikolić, direktor Beogradskog centra za proučavanje alternativa.
Boris Tadić je delao mirnije, pozitivnije, elokventnije i najzad njegove odgovori su bili sadržajni. Tako da se može reći da je on dosta tog svog programa izneo. Mi sad možemo znati šta će on raditi ako bude izabran za predsjednika Srbije. S druge strane, Nikolić je bio mnogo više kritičan, negativan i više uzimao Tadića kao metu. Ja ovog časa ne mogu da procenim kakvi će biti efekti te njegove veće kritičnosti, da li će to građani Srbije da ocene kao svadljivost, što će sigurno biti onda i kažnjeno manjim glasovima, ili će se poistovetiti sa tom kritikom. Generalno uzevši, mislim da je pobednik gospodin Tadić, da bi se njemu mogla dati ocena 5, a da gospodin Nikolić zaslužio ocenu negde 3, s tim što kažem, vrlo je teško proceniti efekte te njegove kritičnosti. On je, nažalost, vrlo malo govorio o tome šta će on raditi kao predsjednik, jer su njegovi pozitivni sadržaj bili mnogo manji.
Naš sagovornik veruje da će Boris Tadić biti i konačni pobednik predsjedničkih izbora.
Pre svega zato što očekujem nešto veću izlaznost nego u prvom krugu i zbog toga što je u Srbiji stvoren takav osjećaj, ja mislim da je taj osjećaj na mestu, da se radi o odluci kojim putem će Srbija ići dalje i da... Eto, 75% građana Srbije želi da ide ka Evropskoj uniji. Misli da će ti građani želiti i da podrže Tadića, ali koliko će on procenata dobiti, ostaje da se vidi. Ali mislim da će on pobediti i da je današnji dijalog njemu pribavio također možda 1 ili 2%.
Milan Nikolić, direktor Beogradskog centra za proučavanje alternativa. Činjenica da kandidat Demokratske stranke Boris Tadić u drugom krugu predsjedničkih izbora će biti bez podrške svojih koalicijnih partnera DSS-a, Vojislava Koštunice i Velimira Ilića, odnosno Nove Srbije, otvara pitanje može li ovakav rasplet situacije da utiče na Tadićev rejting. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Nada Kolundžija, za naš program o tome kaže sledeće.
Ja verujem da će i pored toga što to ima nekakvog uticaja Boris Tadić pobediti, da to neće groziti njegovu pobedu. Ja verujem da će građani zaista pokazati veći stepen odgovornosti od političara, da će to biti i ovog puta. Dakle, da će oni shvatiti da je od izuzetne važnosti da izađu na ove izbore i da je od posebne važnosti da dobro procene gde su bili do 2000. godine i koliko su se stvari menjale na bolje od 2000. na ovamo. Kakve su perspektive u budućnosti sa Borisom Tadićem kao predsjednikom i kakve su perspektive sa Tomislavom Nikolićem. Dakle, ja verujem da će građani bez obzira na stav stranačkih prvaka pokazati zrelost i odgovornost i da će se opredeliti za izvesniju budućnost koju nudi Boris Tadić, za sigurnu budućnost i bolje izglede na prosperitet zemlje.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Nada Kolundžija. Ana Pešikan, ministarka nauke iz G17+, kaže da veruje da će, bez obzira na izostanak podrške Demokratske stranke Srbije, lider Demokratske stranke, Boris Tadić, pobediti na predsjedničkim izborima.
Boris Tadić personifikuje čitavu jednu opciju. Znači, može nekome da se ne dopadi ili da smatra da nije idealno rešenje Boris Tadić za Srbiju, ali je pitanje šta stoji za te opcije, šta predstavlja Boris Tadić u ovom trenutku.
Bila je to Ana Pešikan, ministarka nauke, koja je iz partije G17+. Istovremeno, i Liberalno-demokratska partija pozvala je svoje članove i simpatizere da u drugom krugu izbora glasaju po sopstvenoj savesti, također uskraćujući eksplicitnu podršku Borisu Tadiću. Funkcionar LDP-a Nikola Sambarčić ističe da ova stranka nije mogla da podrži Tadića na način na koji je to kandidat Demokratske stranke očekivao zbog nepostojanja dobre volje u njegovoj politici da Srbiju na bilo koji način približi savremenom svetu.
On je toliko ogrezao u radikalskoj politici koju je sprovodio zajedno s Koštunicom da smo mi jednostavno bili prinuđeni da političku odgovornost prenesu na naše birače. To je i jedna poruka koja bi trebalo da razgrne ove tradicionalne okvire naše politike u kojoj vrhovi političkih stranaka isključivo donose određene odluke. Ovo vjerojatno nije prvi put i nadam se da nije poslednji da na ovaj način postupimo. I ovo je jedna vrsta novog političkog sporazuma s našim biračima, budući da smo danas u situaciji da ne raspolažemo predsjedničkim kandidatom, koji bi na bilo koji način delio osnovne vrednosti naše politike. Mislim da se Koštunica zapravo izjasnio ovim odustajanjem da podrži bilo koga od kandidata u prilog one politike koju Tadić i Nikolić nažalost zajednički zastupuju, a to je izolacionizam Srbije, vezivanje za Rusiju i odustajanje od evropskih integracija zbog vezivanja Srbije za kosovski mit. Mislim na odluke u parlamentu i na ponašanje vlade u kojima je učestvovao i Boris Tadić.
Čuli ste politički stav Liberalno-demokratske partije koji izrazio Nikola Samardžić, visoki funkcioner te stranke. Politički analitičar Vladimir Goati ne veruje da će izostanak podrške, pre svega premijera Koštunice, kandidatu Demokratske stranke, dakle Borisu Tadiću, uticati na njegov izborni rezultat i naglašava da će upravo najveće štete od ovakve politike pretrpeti Demokratska stranka Srbije.
Mislim da će kao jedno pravilo svojstveno politici uticati na onoga koji vrši važnu političku funkciju, mislim na premijera i na ministra, to su dva šefa narodnjačke koalicije koji ne učestvuju u tom kapitalnom događaju kao izbori, uticat će da će njihova popularnost i prestiž i podrška ići dole. To se naročito odnosi na DSS koji je konstantno na jednoj silaznoj putanji i stranka koja nema svog kandidata na izborima polako se osipaju njeni sledbenici. Prema tome i ovo ćutanje ili diplomatski manevar i on se plaća kao što bi se možda platilo i da je premijer dao podršku Tadiću u slučaju pobede drugog kandidata i obrnuto.
Kako procenjujete u ovakvim okolnostima odnos snaga dva kandidata za predsjednika?
Jedino mogu da se oslonim na jedno istraživanje koje je publikovano i jedno koje nije publikovano, da je mala prednost za prsa i to u okviru statističke greške, što bi se reklo, na strani demokratskog kandidata, tako da mislim da je nešto veća verovatnoća da će pobediti kandidat Demokratske stranke. To je to neka moja preliminarna i prilično nesigurna prognoza.
Čuli ste političkog analitičara Vladimira Goatija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pobjeda Tomislava Nikolića u nedelju na izborima za predsjednika Srbije ubrzaće proglašenje nezavisnosti Kosova, objavljuje Irish Times, pozivajući se na izbore u vladi u Prištini. Istovremeno, bivši američki državni sekretar Lawrence Eagleburger, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama John Bolton i pomoćnik ministra odbrane Peter Rodman pišu u Washington Timesu da bi nezavisnost Kosova stvorila presedan sa veoma negativnim posljedicama po Balkan, kao i etničke sukobe širom sveta. Čitao
Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija, izjavio je za Irish Times da u slučaju Nikolićeve pobjede proglašenje nezavisnosti može biti ubrzano, jer u takvoj situaciji očito ne bi bilo moguće glatko rješenje statusa. Tadićeva pobjeda bi vjerovatno značila ne tako brzo proglašenje nezavisnosti i omogućila bi dugotrajniju stabilnost, ističe Gorani. U slučaju Nikolićevog trijumfa Irish Times piše, pozivajući se na nezvanične izvore u Prištini, da bi Kosovo moglo proglasiti nezavisnost 9. ili 10. februara. To bi značilo i kraj nada Kosova uz postavljanje bilo kakve saradnje sa Beogradom. Ako pak Tadić pobedi, onda bi kosovske institucije verovatno pristale na nagovor Zapada da odlože odluku o nezavisnosti najmanje do 17. februara. Vašington i Brisel bi time pokušali da ojačaju poziciju Tadića na početku drugog mandata i ubrzaju pregovore o nastavku evropskih integracija Srbije, zaključuje Irish Times. Istovremeno, bivši američki državni sekretar Lawrence Eagleburger, američki ambasador u UN-u John Bolton i pomoćnik ministra odbrane Peter Rodman pišu u Washington Timesu da je politika Bele kuće oko Kosova pogrešna. Oni smatraju da se Bushova administracija oslanja na neubedljiv stav da je Kosovo jedinstven slučaj i neće stvoriti presedan za ostale etničke sukobe. Bivši visoki američki zvaničnici se slažu da svaki slučaj ima jedinstvene karakteristike, međutim ostale etničke grupe u svetu koje također teže secesiji već su nagovestile da će slijediti primjer Kosova. Oni smatraju da Kosovo, iako proglasi nezavisnost, neće biti funkcionalna država i međunarodna zajednica moraće da preuzme starateljstvo na neodređeno vreme. Posljedice jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bit će njegovo pretvaranje u novi zamrznuti sukob, a rizici od novog nasilja mogu ugroziti dalje razvoj ove regije. Srbija je međuvremeno ostvarila ogroman napredak u demokratskim reformama, međutim to može biti dovedeno u pitanje jer je sada u situaciji da bira između evropske perspektive i odbrane teritorijalnog integriteta. Postoji ozbiljna pretnja od radikalizacije političkih prilika u Srbiji. njenog okretanja ka Rusiji. Trojica bivših visokih američkih zvaničnika ističu da ne podcenjuju složenost kosovskog pitanja i zato se jedino kroz mukotrpne pregovore može doći do rešenja koje garantuje trajnu stabilnost. Međutim, po njihovom mišljenju, podrška SAD-a nezavisnosti Kosova na samom početku ohrabrila je lidere u Prištini da ne prihvate bilo kakav sporazum sa Beogradom. Zato je nužno preispitivanje američke politike prema Kosovu. U međuvremenu Washington treba da se uzdrži od ishitrenih poteza, zaključuje u tekstu u Washington Timesu bivši američki državni sekretar Lawrence Eagleburger, američki ambasador u Ujedinjenim nacijama John Bolton i pomoćnik ministra odbrane Peter Rodman.
Nakon odluke premijera Koštunice da u drugom krugu izbora ne podrži svog koalicijnog partnera, lidera Demokratske stranke Borisa Tadića, postavlja se pitanje kako će se to odraziti na stabilnost vlade Srbije. Koštunica, kako kaže, sada ne razmišlja o tome i ponavlja da je pitanje teritorijalne celovitosti države za njega prvo po značenju. U Demokratskoj stranci pak navode da sve dok se stranke vladajuće koalicije pridržavaju kursa i prioriteta koji su utvrđeni koalicijnim sporazumom, neće pokretati pitanje odnosa u vladi. Ipak jasno je da se stavovi ove dve stranke kada je reč o prioritetu evropskih integracija Srbije dijametralno razlikuju. Na pitanje da li će upravo ovo pitanje biti tačka spoticanja, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija za naš program kaže.
Dakle, ono od čega Demokratska stranka i Boris Tadić, koji je to nedvosmisleno ponovio nekoliko puta, neće odustati, to jeste evropska perspektiva Srbije. Od toga niti smemo, niti imamo pravo zbog građana Srbije da odustanemo. Mi nismo nikada insistirali na podršci i u tom smislu samo odsustvo podrške za nas neće biti nešto oko čega bismo mi postavljali pitanje odnose u koaliciji. Ono što je za nas važno, bilo je i do sada važno, i pri formiranju vlade i svo vreme u vladi, i to nam je važno i za ubuduće, a to je stabilnost i jasan kurs koji je ova vlada postavila prilikom izbora.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije Nada Kolundžija. Otvoreno iskazano nepoverenje Demokratske stranke Srbije prema koalicijnom partneru i fundamentalne razlike u stavovima Koštunice i Tadića ukazuju na to da nam nakon izbora predstoji politička kriza koja može rezultirati i krajem sadašnje vladajuće koalicije, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Za očekivati je da će DS otvoriti pitanje opstanka ove vlade, a ukoliko se kojim slučajem recimo dogodi da Nikolić postane predsednik, onda treba očekivati da će to Demokratska stranka odlučno učiniti. Ako Tadić postane predsednik, takođe će to Demokratska stranka odlučno učiniti. Ako da mi se čini da zaista poslovi predsedničkih izbora u roku možda 10 dana od objavljivanja rezultata, da treba očekivati neke nove političke izazove. Jer mislim da ćemo sudbinu i scenariju koji politički i u igri videti tek kada se završe predsednički izbori.
Čuli ste političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Poznato je svima, razume se, da Rusija i Srbija imaju istovetan stav o Kosovu, ali najava da Rusija ima i paket mera i odgovora na jednostrano proglašenje nezavisnosti za mnoge je nepoznanica. Iz same činjenice da se plan drži kao državna tajna, može se zaključiti da je to paket mera koji ne zavisi od građana, već isključivo od vlasti, odnosno predsednika dveju država. Očigledno je da Rusija želi da postigne maksimum iz te situacije, kaže analitičar Dušan Janjić.
Dakle, pretpostavljam da taj plan sadrži pre svega privremeno povlačenje kancelarije Rusije sa Kosova, nepriznavanje izjave o nezavisnosti, blokada prijema Kosova u Ujedinjene nacije, osporavanje na Savetu bezbednosti i legitimnosti priznavanja Kosova od strane Evropske unije i Amerike. Što se tiče drugih mera, one se mogu pre svega odnositi na pomoć vladi Srbije u sličnom nastojanju. Dakle, očigledno je saznanje Moskve da vlada Srbije baš i nema nekakav ozbiljan akcioni plan i da ne može do kraja da prati interese Moskve, i pretpostavljam da Moskva želi da ima neku vrstu koordinacije sa Beogradom, kao što Priština ima sa Briselom i Vašingtonom.
Na skupu prevazilaženje loše prošlosti, Srbija sa ili bez budućnosti, rečeno je da je Srbija i dalje zemlja pravno nesavladive prošlosti, da ništa nije dovedeno do kraja, da mnogo toga nije ni započeto, počeo od rehabilitacije, otvaranja dosijeja, denacionalizacije, lustracije, utvrđivanja odgovornosti za kršenje zakona u pravosuđu. Jedan od zadataka u prevazilaženju prošlosti je i kažnjavanje počinilaca ratnih zločina. Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu i Veća za ratne zločine, kaže da je već doneto više presuda, a da se pred većima ovog suda vodi 7 postupaka i više od 20 istraga za ratne zločine.
Danas se na sreću više ne postavlja pitanje da li je bilo ratnih zločina, da li to treba procesuirati, kada, kako i ko i u kojoj meri. Uveren sam da je Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sada u stanju da vodi postupke i u najsloženijim predmetima ratnih zločina. Ipak, u postupku podizanja kvaliteta suđenja za ratne zločine, potrebno je započeti ili intenzivirati aktivnosti na određenim poljima koje bi ta suđenja, koja su već sama po sebi teška, složena i neprijatna, za javnost učinila lakšim, a to pod uslovom da javnost pokaže odlučnost i spremnost da se suoči sa događajem iz prošlosti. To bi podrazumevalo, na primjer, javno i jasno iznošenje stavova političara, javnih ličnosti i nesumnjivih moralnih autoriteta o ratnim zločinima, veću medijsku prisutnost u javnosti itd.
Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu i Veća za ratne zločine. Pred kraj o incidentu u Crnoj Gori. Tribina u podgoričkom Nasen dijalog centru, gde je sinoć govorio američki ambasador u Crnoj Gori, Roderick Moore, obeležena je verbalnim incidentom jednog od posetilaca koji je gostu poručio da je njegova zemlja zarazila čitavu Crnu Goru i pobila nevinu decu tokom NATO agresije. Beleži Biljana Jovićević.
Uobičajena praksa da nakon uvodnog izlaganja na zadatu temu gostu, ovoga puta ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Roderiku Muru, posjetioci u Nansen dijalog centru potom postavljaju pitanja, u srijedu veče od strane Žarka Markovića, koji se predstavio kao član stranke srpskih radikala i službenik osnovnog suda u Podgorici, zloupotrijebljena je. Naime, na konstataciju ambasadora Mura da su mu se crnogorski poljoprivrednici žalili da ne mogu da plasiraju svoje proizvode na jugu države i da njegova se sekretarica ne može da kupi čuveni crnogorski med u prodavnicama, Marković je oštro reagovao. Citiram, kako ćeš da jedeš med kad si zarazio cijelu Crnu Goru uranijumskim bombama, stotine hiljada žrtava u Iraku i na Kosovu, to vam je demokratija, završen citat. Potom je uslijedilo.
Gospodine ekscelenciju, vi niste gost, bojim se da ste vi gospodar Crne Gore i Sjenke.
Ako je pitanje, ako je dobro,
Crna Gora na delu, sa svim atributima bezbednosti. Izvolite. Kažete
mi, vi ste spomenuli 100 stvari, ako sam dobro razumio poentu vašeg izlaganja, vi ste spomenuli NATO intervenciju. I možemo da počnemo odatle. Zato što to je legitimno pitanje. I znate što sam ja živio 3,5 godina u Beogradu prije nego što sam počeo svoj mandat ovde i znam da je to na umu ljudi tamo u gore u Srbiji, kako bi trebalo. To je bilo veliko dešavanje i tragično dešavanje. I tragično je kad ljudi gube svoje živote. Vi ste spomenuli jednog čoveka iz Danilo Kratojeva, a naravno da je to tragično. A da li ću ja da se izvinim u ime NATO zbog te nije bila agresija, intervencija, neću. Ja
I pred sam kraj emisije kratko podsjećanje na važnije vesti. Izborna tišina pred drugi krug predsjedničkih izbora počinje danas u ponoć. Austrijski diplomata Albero Hahn izjavio da će Kosovo proglasiti nezavisnost sredinom februara. Najmanje 17 osoba poginulo i 40 ranjeno u eksploziji u fabrici u Istanbulu. Sutra malo da umereno oblačno i toplije sa periodima sunčanog vremena. Minimalna temperatura od -2 do 2, maksimalna od 8 do 13 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Sa vama su ovog puta bili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatno.